атты пайда үшін ұстау ол бекер деп ойлаймын. Атты өзің бір жігіттік, өзіңнің намысың, ұлттық тәрбиең, өзіңнің бір елдің үшін, достығың үшін адаммен бір ортаға болып араластырады, саған дос тауып береді. Аттың арқасында қанша жігітпен дос болдық, қанша не абыройыңды алып келеді, асқақтатады. Бұл бүткіл бір әулеттің бір намыс, бұл кәдімгідей. Бұл ат деген мысалы иә оңайға түспейді, тамағы бұның жейтін, қазір мысалы кәдімгі адам жейтін, кәдімгі таза сәбізін береміз, әкеліп жоңышқасын береміз, арпасын береміз, витаминдары бар. Бірақ махаббаты бар адам шын ниетпен айналса, мысалы аллах тағала оны береді, табылады. Аттың ризығы, аттың тамағы ол өзі.